Kotva Bela Goluba.
Wolfgang Amadeus Mozart rodio se 1756. godine u Salzburgu, a 100 godina kasnije, 1856. u Negotinu rodio se Stevan Stojanović Mokranjac. Mozart, Mokranjac i mi. Govori Konstantin Babić, kompozitor i profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Dva velika kompozitora, jedan značajniji za nas, Stevan Mokranjac, rođen 9. januara 1856. godine, a Johann Wolfgang Theophilus Amadeus Mozart, rođen je na Svetoga Savu 27. januara 1756. godine. Oba kompozitora imaju neke zajedničke osobine, a u mnogo čemu se i razlikuju. Evo da počnemo od onih najbanalnijih stvari. Obojici prezime počinje sa Mo. Obojica su, kao što znamo, kompozitori. Obojica su bili slobodni zidari, to jest masoni. Obojici je ta 56, broj 56 kao godina rođenja bila zajednička. Onda obojica su jednom samo bili oženjeni i obojica su bili veliki putnici. Mozart na početku svog života, a Mokranjac na kraju. Mozartu je otac bio i otac i majka i vaspitač i profesionalni učitelj, a nažalost Mokranjcu otac je umro 2 dana posle njegovog rođenja. Sad kad bi tom linijom analizirali njihove živote, videli bismo da je Mozart još od najranijeg detinjstva dobio poduke od svog oca. Tako da je mali Mozart već u 6. godini znao da komponuje male menuete, kraće koje nije on naravno zapisivo, nego njegov otac, kaže muzikolog istoričar De La Corte, da je tek u svojoj 18. godini počeo pedantno da zapisuje svoje kompozicije. Mokranjac je nasuprot Mozartovoj praksi, jer na muzičkoj bio vrlo dugo bez poznavanja osnovnog muzičkog pravopisa. On je po sluhu pamtio melodije koje je čuo u staroj Negotinskoj crkvi, pamtio, pa čak je i po savetu svoga učitelja odlazio u crkvu da poje. Učio je violinu kod Karla Reša, onda učio je malo i pevanje, i jedan ozbiljniji dodir sa muzikom u stvari bio njegovo angažovanje u Beogradskom pevačkom društvu, da je tada dirigent bio Davorin Jenko. Jenko je zapazio Mokranjčev veliki talenat i naravno da ga je uzimao za svog asistenta u svim slučajima kada je Jenko bio angažovan u Narodnom pozorištu. Došlo je do toga da na predlog Steve Todorovića i naravno Davorina Jenka, Mokranjac dobije stipendiju, dobije pomoć od Beogradskog pevačkog društva i naravno državnu stipendiju da ode u Minhen, jel da, a to se sve desilo u njegovoj 23. godine. Zbog nedovoljnih prihoda i zbog verovatno slabijeg znanja nemačkog jezika, Mokranjac je počešće izostajao sa časova da predsednik te Kraljevske akademije u Minhenu napiše jedno pismo ministru Piroćancu u kome ga obaveštava da nije zadovoljan radom Mokranjčevim, a i napominje to da nije ni plaćao uredno školarinu, Tako da dođe, reklo bi se, prosto do nekog malog međudržavnog incidenta gde Piroćanac, ministar, postupi vrlo energično i pozove Mokranjca da se odmah vrati u zemlju. I Mokranjac se nevoljno, nerado i pomalo sramoćen vraća u Beograd, ali se tu brzo angažuje u radu sa pevačkim društvom Kornelije.
Mladost Mozartova.
Poznata je kao anegdota, ali istiniti događaj, da je on u svojoj 14. godini sa svojim ocem Leopoldom, putujući po Italiji, došao i do Rima, da je otišao u Vatikansku kapelu gde je čuo onaj poznati Miserere od Allegrija, koji je čuvan kao relikvija neka i za koji se nisu mogle pronaći ni note. On je od jednog slušanja zapamtio, zapisao i naravno posle pokušao da izvede. To se ubrzo pročulo po celoj Italiji, a moramo i to napomenuti da je Italija u to vreme bila muzička velesila. On je u 6. godini sa svojom nešto starijom sestricom Naner davao koncerte gde je Naner svirala čembalo, a Mozart violinu. Sad je išao sam, putovao je sam sa ocem Leopoldom i uglavnom je svirao čembalo. Znači, svi ti njegovi koncerti, a zatim i njegov lični kontakt sa tada čuvenim italijanskim kompozitorom, istoričarem i kontrapunktistom Giambattistom Martinijem. I to je mnogo doprinalo njegovoj slavi, da kažem. Tako da je on od pape bio odlikovan tada veoma dragocenim ordenom Zlatne mamuze.
Stefan Mokranjac i još jedan pokušaj da studira. Posle Minhena i Rima stigao je u Leipzig. Slušamo gospodina Konstantina Babića.
Postoji svedočanstvo da je Mokranjac svoje studije u Leipzigu trebao da završi jednim diplomskim radom, koji on, nažalost, nije bio sasvim završio, pa je uputio jedno pismo ministru da mu omogući da još ostane još malo u Nemačkoj. Međutim, ministar opet za kulturu i verske poslove, ministar Alimpije Vasiljević, opet nije imao razumevanja za Mokranjca. Gospodine, vi se već 7,5 godina bavite u inostranstvu o državnom trošku. I pošto su naše budžetske mogućnosti iscrpljene, ja vam nalažem da se smesta vratite u otadžbinu. To vam je radi znanja i daljeg upravljanja. Tako da se, nažalost, Mokranjac morao da vrati odmah bez diplome u Beograd. Međutim, po povratku u Beograd, on je odmah preuzeo Beogradsko pevačko društvo od Josipa Marinkovića i krenuo je veoma intenzivno da radi sa tim društvom, da daje koncerte i naravno da komponuje. Ako se vratimo opet Mozartu, vidimo da je Mozart bio jedno zaista čudno stvorenje posvećeno muzici bez i malo smisla za praktičan život. Ovako kao ilustraciju svega toga možda se navede recimo njegov odnos sa ocem, Mozartov odnos sa ocem, u stvari njegovi kontakti prvo sa porodicom Weber. Porodica Weber je živjela u Mannheimu, on je iz Salzburga često, pošto nije imao stalnog zaposlenja, još putovao i po raznim gradovima Nemačke, osim toga što je imao 3 velika putovanja u Italiju. Kad ima 21 godinu, on je stanovao u kući, u stanu porodice Weber i otac porodice Fridolin imao je ženu i 4 kćeri. Od toga najstarija Sofija nije bila interesantna za Mozart, ali Alojzija, koja je bila pevačica i koja je u to vreme kad je Mozart imao 21 godinu, ona imala 15, Mozart se smrtno zaljubio u nju, pa je tako u jednom svom pismu svom ocu Leopoldu zamolio ga da učini sve što može kako bi omogućio Alojziji preko svojih veza da dobije neku pomoć i podršku, preporuku za neko mesto u operi Verone. Međutim, Leopold mu otpiše vrlo oštro i energično, između ostalog mu reče da je njegovo mesto među velikanima i da smesta napusti tu ideju i da sa majkom otputuje za Pariz, što je Mozart kao poslušno dete da odmah i prihvatio, gde je, kao što se videlo, ta njegova druga poseta Parizu nije bila tako uspešna i sretna kao ona kad je prvi put išao u svojoj 10. godini. On je iz Pariza se vraćao za Salzburg u nadi da prođe ponovo, da svrati u Mannheim. On, nažalost, sazna da je porodica Weber se preselila u Beč i da je Alojzija se već bila udala za jednog drugog čovjeka, za jednog pevača. Naravno, majčina smrt i sad taj događaj veoma su ga potresla, da, pa je u tada i komponovao jednu klavirsku sonatu u S-duru. To je možda jedno od retkih dela u kojima Mozart na tako jedan istiniti, dubok način iskazuje svoju tugu. Mozart je intenzivno počeo da komponuje. U to vreme, naravno nešto malo kasnije, Gluck, koji je bio dvorski kapelmajstor, je umro i sad to mesto je dobio Mozart. Mozartova saradnja sa Da Ponteom. Da Ponte je taj roman Beaumarchaisov Figarova ženidba, je dramatizovao i napravio operski libreto i kada je Mozart se poduhvatio toga da piše tu operu Figarova ženidba, ta opera mu je donela u stvari onu pravu slavu.
Stevan Mokranjac, Rukoveti, ili Ono što se pri žetvi može rukom obuhvatiti.
Ovde bi valjalo napomenuti da je Mokranjac, osim toga što je bio sjajan kompozitor horske muzike uglavnom, bio i izvrsan dirigent.
Profesor Konstantin Babić.
To će se vidjeti kasnije, kad je on pravio velike turneje sa Beogradskim pevačkim društvom, ne samo po Srbiji, išao je u Sankt Petersburg i u Leipzig i u Minhen i u Sofiju i u Carigrad i u Dubrovnik i mnoge druge gradove koji su proneli, moglo bi se reći, slavu srpske vokalne horske muzike, a naročito i jer je on u svim tim programima koje je izvodio u inostranstvu uvek uvršćivao, naravno, sasvim logično i svoja dela koja su osim toga bila, ne samo da su bila muzički ovako možda najizrazitije u svim tim programima, nego su bila na neki način i ono što krasi suštinu našeg stvaralaštva, naše muzike, muzike našeg podneblja.
Ni kupiše mula Kaša, haj, haj,
haj, haj.
Mula Kaša, bis vidina,
pogušaje u negotim,
haj, duhle,
čuli mene.
Negotina, negotina od kraja.
con limiti ne dades popriced mi lo Ti ide silna vojska,
silna vojska do tri paše.
Odgovara hajduk veljko, haj, haj,
haj, haj.
Ja imam silna vojska,
Vredi napomenuti neka gostovanja koja su bila značajna, to je to gostovanje u Negotinu sa Beogradskim pevačkim društvom 93. godine kada je prvi put izvedena šesta rukovet posvećena Hajduk Veljku, kada je Mokranje sa svojim horom Beogradskim pevačkim društvom došao u svoj rodni Negotin gde su ga veoma lepo dočekali. Valjalo bi pomenuti, a to je putovanje u Dubrovnik kada je slavljen u Dubrovniku stogodišnjica od rođenja Ive Gundulića i da je naravno Beogradsko pevačko društvo sa Mokranjcem na čelu krenulo da učestvuju u toj proslavi i tu je izgleda začeta ljubav između Mokranjca i Mice Predićeve. Mokranjac se na ime poznato je oženio tek u svojoj 42. godini. Do tada je živeo sa svojom majkom.
Visoka planina, uzi mi se kao, bude mi se gore, o izvode moj kren, trajna mi na mine.
I još jedno putovanje moram da napomenam, a to je putovanje u Bugarsku i Tursku. Gostovao i u Rumuniji i u Mađarskoj. U svakom prigodom je napisao neku kompoziciju koja bi bila prigodna bar za koncert u odnosnoj zemlji.
Stevan Mokranjac, život umetnika.
Mokranjcev, to su bili pesnici, književnici, Janko Veselinović, Nušić, Matoš, svirao violončelo i on dolazio u skadali, oni su pevali, lumpovali, ovaj jako lepo pevo Stevo. I bio onako, kaže da je bio miran, ali je bio prijatan za društvo.
Mišu do kolena, žapi do kražena, jer mi stiža žapi
ramena.
Mokranjac je bio veoma duhovit čovek. Mokranjac je u svojim rukovetima to pokazivo naročito. Znate, on, ako bismo birali, tu je interesantna druga rukovet u Budim u gradu, tu je sedma rukovet, tu je osma rukovet, ali po meni najduhovitija je ta njegova 11. rukovet, koja počinje pesmom Pisaše me stano mori unizam da idem.
Pisaše me stano unizam da idem.
Njegov humor je izuzetan i smatram prilikom izvođenja da ta njegova crta humora nije u izvođima tako dovoljno istaknuta kao što bi mogla.
Emisija Ku dva bela goluba. Gost je Konstantin Babić. Sličnosti i razlike. Mokranjac i Mozart.
Da uporedimo krajeve njihovih životnih puteva. Mozart je veoma intenzivno i mnogo stvarao. Njegovo delo obuhvata sve muzičke žanrove. Od, da kažemo, dečjih pesmica do rekvijema, kantata, simfonija. Dok, ako se osvrnemo Mokranjcu, vidimo da se Mokranjac uglavnom držao vokalne muzike, napisao je nekoliko solo pesama, ali ono što ga najviše krasi, to su njegove rukoveti i to je njegova duhovna muzika. Pred kraj svoga života Mozart je imao mnogo porudžbina, komponovao je vrlo intenzivno. Srđe Titovo i Rekvijem, to su tri kompozicije, velike kompozicije koje je Mozart istovremeno radio. Stanovao je u Beču i poznato je to da je bio veoma aktivan kao slobodan zidar. U istoj ulici gde je on stanovao Stanovoje i njegov mlađi po hijerarhiji masonskoj brat Franz Hofdemel, koji je imao mlađu ženu Magdalenu. E sad, prema jednom savremenom američkom muzikologu, taj Mozartov Kraj životnog puta izgleda ovako. Naime, ta mlada žena Magdalena želela je da uči klavir kod Mozarta i tu se desilo neko njihovo malo žešće prijateljstvo i što je naravno izazvalo ljubomoru kod ovog Franca Hofdamela. Kako u to vreme Mozart komponujući ta svoja velika dela, ta tri velika dela, nije izlazio iz kuće i onda mu je Hofdamel slao hranu preko svojih služitelja, a u tu hranu je, kaže, stavljao neku čuveni otrov u to vreme, takozvanu tofaninu vodicu, koja se sadržavala živu i olovo, jel da, i delovala je sporo, ali sigurno. To se vidjelo po tome, jer je sam Francis Carr, muzikolog, proučavao sve događaje koje su se dešavali u to vreme kada je Mozart umro, pa je onda došao do tih izveštaja. 5 dana nakon Mozartove smrti, žena Franca Hofdemela, Magdalena, saznavši da je Mozart umro, jedna bila je potrešena i dobije pravi histeričan napad, što izazva ljubomoru kod njenog muža, koji je, brijući se, da potegao to svoju britvu i naneo teške povrede svojoj mladoj ženi. Misleći da je ubio, on sebi preseče vene i umre. Međutim, ona ostane živa, Magdalena. Nažalost, Mozart je već bio 5 dana u zajedničkoj grobnici. Zna se i to da je on posle smrti, svega 2 sata posle smrti, bio zavijen u čaršafe od ljudi, od ovih grobara, i prebačen na groblje St. Marques u Beču, i da je bačen u zajedničku grobnicu i poliven krečom. Francis Carr smatra da je to učinjeno zato da se ne bi mogla da vrši autopsija, jelda? Jer onda bi se videlo da je Mozart otrovan. To je najnovija verzija u koju su mnogi poverovali, istoričari i muzikolozi, a neki to odbijaju. Naime, zna se da je Mozart još u svojoj 7. godini oboleo teško od šarlaha i smatra se da je ta bolest uticala mnogo na njegovu fizičku kondiciju i zdravstveno stanje, tako da je taj preterani rad doveo do toga da je njegov slab fizički organizam popustio i da on umro u svojoj 36. godini. U to vreme Mozartova žena nije bila sa njim. Ona je lečila svoju kostobolju u nekoj banji, tako da je sve to zavijeno jednom žalosnom, reklo bi se, misterijom. I da napomenemo i to da je Mozartova žena Konstanca, inače nešto mlađa sestra one Alojzije u koju je Mozart bio zaljubljen, nadživjela Mozarta čitavih 50 godina.
Hey,
Mokranjac pred smiraj života.
Aktivnost je jenjavala kako se on bližio svojim 50. godinama, tako da je već 1912. godine njegova dirigentska aktivnost gotovo prestala. A zašto je to tako bilo? Prema priči koju mi je saopštila profesorka muzičke akademije, nažalost sad već pokojna Jelka Stamatović, njegovo zdravstveno stanje je polagano popuštalo. Poznato je da je Mokranjčeva tazbina, njegov tasti i njegova buduća žena, da su živjeli u selu Orlovatu, odakle je bila i Jelka Stamatović. E, sad, budući da je ta porodica Predićevi bila iz Orlovata, kaže, jednog lepog dana, priča Jelka Stamatović, ona je videla jednog čiku sa cvikerom koji je prišao jednoj grupi dece u kojoj je ona bila, koje su se brčkala u nekoj bari, i upitao za kuću Predićevih. I onda je Jelka kao devojčica od svojih 7-8 godina uvatila čiku za ruku i odvela kod Predićevih, gde su se oni nekako upoznali, zbližili, i ona je obećala da malo kad podraste da će da se upišu u muzičku školu. I ona se upisala i bila je učenica Steve Mokranjca, pa mi je prepričala otprilike kako su izgledali ti njegovi časovi koje držao Steva Mokranjac. Ulazio je u učionicu uvijek sa kapicom na glavi, ozbiljan i miran, sedao za katedru, prozvao đake, zatim bi došao služitelj sa poslužavnikom na kome je bila bela kafa i kifla. I on kaže, uzme kiflu, umoči u belu kafu, malo srkne bele kafe i onda započne predavanje. Kaže, predavanja su bila sjajna, tako metodično, lepo izlaganje, da su svi oni bili veoma pažljivi na njegovim časovima. Elem, jednog dana, već kad je tih 1912. godine, u to vreme kad je on već bio direktor u muzičkoj školi, jednog lepog dana, posle svih tih turneja, slavnih turneja po inostranstvu i po zemlji, on dođe u učionicu i ne umoči kiflu u belu kafu, nego istupi napred i zagleda se u plafon, u jednu tačku, i onda iznenada započne drži govor i kaže, kažem ja sultanu Abdulhamidu, i poče da drži govor. I kaže, deca su prvo to ovako sa nekom interesovanjem gledali, slušali, pa se uplašiši i pobegoše svi, izađu iz učionice. E, kaže, posle tog događaja sve je više izostajao sa tih poslova u školi, sve do one tragične 1914. godine kad je započelo bombardovanje Beograda, u čemu imamo i svedočanstvo, jednu sliku gde on sa porodicom Nušić, sa Nušićevom ženom, u jednim kolima volovskim je da ide na železničku stanicu da izbegnu Skoplju. Oh. Eto, tako se završio u Skoplju, u izbeglištvu, za vreme rata završio se život našeg najvećeg horskog kompozitora i rodonačelnika srpske muzike, Stevana Mokranjca. U ove okolnosti pod kojima je umro Mokranjac su zaista bile teške, ako se pomisli na celu situaciju u kojoj je srpska država bila. Mozarta pak vidimo da je njegov kraj bio tako žalostan utoliko što nikog svog bliskog nije imao pored sebe dok je umirao. Mozarta, Mica je bila stalno uz Mokranjca i nažalost nije mogla ništa da učini protiv sile smrti. Contra vis mortem nulla accidere non possunt. I ona je poživela posle Mokranjca, čuvajući uspomenu na svog velikog supruga.
Mozart i Mokranjac u molitvi. Pevanje i pojanje. Kompozitor Konstantin Babić.
Mozart i Mokranjac se u mnogome razlikuju i u veroispovesti, odnosno u svom duhovnom stvaralaštvu. Kao što je poznato, Mokranjac, pravoslavac, pisao je crkvenu, narodnu crkvenu muziku. Njegove duhovne kompozicije, njegove liturgije, njegove opela, one su na bazi izvornog crkvenog narodnog pojanja. A s druge strane, Mozart je svetski čovjek, tako da je on od najranije mladosti jedan upoznat ogromnu literaturu duhovne muzike, pa je i sam pisao. Thank you. Mozartov rekvijem je jedno delo koje ne samo da je veliko, nego i popularno. Njegov jezik je internacionalni, svetski, svetska klasika, a Mokranjčev muzički jezik je duboko naš, naš sa punim našim srpskim identitetom.
Amadeus Mozart rodio se 1756. Godine 1856. rodio se Stevan Mokranjac. Ceo svet slavi Mozarta. Mi kao mali narod pevamo i slušamo Mokranjca pomalo. Možda će neki novi mladi muzičari učiniti više od nas da delo Stevana Stojanovića Mokranjca opstane. U ime svih ljudi širom sveta. Zahvaljujemo gospodinu Konstantinu Babiću na zanimljivom kazivanju. Emisiju Kod dva bela goluba priredili Dubravka Stamenković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Milan Zorić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Jadranka Selec. Urednik Milja Milosavljević.
Tebje prinos jaše